Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Maher Elçani, do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. 3 vjet nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës. Ukraina dhe Shëbaja raportohet se janë afër marrëveshjes për minerale. Shëbaja paralajmëron taksa për BE-n, vlerësohet se mund të prekin Kosovën. Shumë grave në Kosovë ju mohohet e drejta marrës së pasurisë gjatë divorceve. Kancelari i Preshtërimit Gjermanisë, Friedrich Merz, ishte qetësuar për të ardhmen e NATO-s. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se është krenar për vendin e tij për 3 vjet të rezistencës. Zelensky lëshoi këtë deklaratë në ditën kur bëhen 3 vjet prej se Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës më 24 shkor 2022. Faleminderit për të gjithë ata që mbrojnë dhe ndihmojnë Ukrainën, për të gjithë ata që punojnë për Ukrainën, dhe qofti përjetshëm kujtimi për të gjithë ata që dhanë jetën e tyre për shtetin dhe popullin ton, tha Zelensky. Për të shënuar këtë ditë ai thirrën në samit ndërkombëtar të sigurisë në Kiev, duke ju drejtuar pjesëmarrësve që përfshin udhëtecit e Bashkimit Evropian dhe kryeministrin e Kanadas, Zelensky bëri thirrje për një shkëmbim masiv të të burgosurve me Rusinë. Një gjë e tillë, tha ai, do të mund të shërbente si mas besimi mes dy vendeve, por ai shprehu gjithashtu dyshimin e lidhur me perspektiva të bisedimeve për paqe me Rusinë. Presidenti Rus Vladimir Putin nuk do të na dhurojë paqe, ai nuk do të shkëmbejë atë me diçka. Ne duhet të arrijmë paqen përmes forcës, mençurisë dhe unitetit, tha Zelensky. Ne jemi sot në Kiev sepse Ukraina është Evropë. Tha në anën tjetër presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në këtë luftë përmbietesë nuk është vetëm fati Ukrainës që është në rrezik, është fati Evropës, shkroi ajo në rrjetet sociale. Fituesi i zgjedhjeve në Gjermani dhe kancelari i mundshëm i arshëm Friedrich Merz e dënoi agresionin rus dhe krimet e luftës. Shqetësimet në Evropë u rriten pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shprehu gatishmërinë e tij për të rifilluar marrëdhënie diplomatike me presidentin rus Vladimir Putin dhe për të negociuar fundin e luftës në Ukrainë, duke lënë me njëan Evropën dhe Kiev. Shefja politikës jashtme të BE-s, Kaja Kallas, tha se marrëveshja pa Evropën nuk mund të funksionojë. Gjatë një vizite në Turqi për vjetorin e luftës, ministri i jashtëmbrojtjes Sergei Lavrov tha se Moskva mbetet e hapur për negociata, por se fushata e saj ushtarake do të ndalet vetëm nëse rezultati është i kënaqshëm për Rusinë. Lufta tërvjeçare shkaktoi vdekjen e dhjetra mijëra ushtarëve dhe civilëve dhe shkatroi zonat e tëra të Ukrainës. Sipas shifrave të cituara nga Zelensky, së paku 46.000 ushtarë ukrainas janë vrarë dhe rreth 380.000 janë plagosur. Ndërkaq viktimat ruse përfshin të vrarët dhe plagosurit i kalojnë 700.000 sipas vlerësimeve të prendimit në muajin dhjetor. Zëvendës kryeministre e Ukrainës Olha Stefanishina tha se Shëbaja dhe Ukraina janë në fazën përfundimtare të negociatave për marrëveshjen e mineraleve. Më herët presidenti i këtij vendi Volodymyr Zelensky tha se kundërshton marrëveshjen që do t'i jep të Shëbas qasjen e mineralit të Ukrainës në këmbim të mbështetjes ushtarake nga Shëbaja. Por në një postim në rrjetet sociale, zëvendëskryeministra ukrainase tha se ekipet e Ukrainës dhe ato amerikane janë në fazën e përfundimtare të negociatave në lidhje me marrëveshjen e fjalë. Negociatat kanë qenë shumë konstruktive, me pothuajse të gjitha detajet kryesore të finalizuara, shkroi ajo në platformën X. Ne shpresojmë që liderët e Shëbas dhe Ukrainës të nënshkruajnë dhe të miratojnë atë sa më shpejt në Washington, në mënyrë që ne të shfaqim përkushtimin ton për dekadat e ardhme, shtoi zëvendëskryeministra ukrainase. Ukraina ka depozita të mëdha të elementeve dhe mineraleve të rëndësishme, përfshirë litium dhe titan, si dhe dispozita të konsiderueshme të qymirit, gazit, naftës dhe uraniumit. Javën e kaluar, shilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë, Mike Waltz, tha se qasja Shëbas në minerale të ralla në Ukrainë mund të shkëmbehej me ndihmë nga Shëbaja, ose si kompenzim për mbështetjen që i ka dhënë Shëbaja deri më tash Ukrainës në luftën kundër pushtimit rus. Lufta tërvjeçare e Rusisë në Ukrainë ka ndryshuar jetën e miliona rusëve, por në mënyra të ndryshme. Për disa, si Dmitri nga Novosibirsku, ajo ka sjellë vështirësi ekonomike dhe rritjet e propagandës shtetërore. Për të tjerë, si Viktoria nga Moska, ndikimi është ndjerë më pak, duke u kompenzuar nga paga më të larta dhe një ekonomi të orientuar gjithnjë më shumë drejt lindjes. Raportin për transmetim ka përgatitur Flaka Zogo.
Për Dimitrin, babai dy fëmijëve në qytetin e Siberisë, Novosibirsk, lufta trevjeqare e Rusisë në Ukrainë e ka shqetësuar më shumë se gjithçka tjetër. Ky profesionisti i teknologjisë informative, i cili kundërshton politikat e presidentit rus Vladimir Putin, është përballur me dëmtim të biznesit të tij si pasojë sanksioneve perëndimore. Çmimet për disa mallra janë rritur dhe djali i tij është ekspozuar, asaj që ai e përshkruan si propagandë nacionaliste e rrezikshme në shkollë. Por, për pjesën tjetër, Dimitri, që gjithmoni ka kaluar pushimet në rajonin e afërt Altaj, ka thënë se jeta nuk është se i ka ndryshuar shumë prej nisjes së luftës. Tani, gati 50 vjeç, ai mban mend shumë periudhat të tjera kritike në jetën e ti, përfshirë shpërbërjen e bashkimit sovjetik më 1991, krizën financiare me rublen ruse më 1998, dhe krizën ekonomike botërore më 2008-2009, që pati goditur rënd Rusin. Situata është më e vështirë për shkak të sanksioneve, pasi softveri rus nuk është aq i mirë sa teknologjia amerikane. Mirë po, kam para të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet, përveç blerjes së një makine të re, ka thënë ai, duke përmendur se makinat tani janë shumë më të shtrenjta dhe kryesisht kineze. Sikurse edhe të tjerët me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, Dimitri ka kërkuar që ati të mos i publikohet mbi emri, për shkak të politikave të shtetit për të shtypur çdo lloj kritike. Për Viktorian, nënën e dy fëmijëve në Moskë, e cila ka familjar në Ukrainë, tronditja fillestare pas nisjes luftës tani është zbehur. Mungesa e disa ilaçeve në ditët e para të luftës tashmë është harruar. Rritja e çmimeve të disa produkteve është kompenzuar me paga më të larta dhe hapja e shumë bizneseve atraktive në Moskë si pasaj e kanë bërë jetën më të kënaqshme në tre vjetët e fundit. Lufta e Rusisë në Ukrainë, e cila shënon për vjetorin e tretë më 24 shkurt 2025, është kthyer në një prej ngjarjeve kryesore të shekullit 21, ka rezultuar me shkatrim të madh dhe ka shkundur rendin botror të uthequr nga perëndimi, qysh prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Dhe ashtu siç vërehen pasojat e luftës nëpër botë, e njëjta situatë është edhe në Rusi. Rreth 144 milion banor nuk janë prekur shumë prej luftës. Një pjesë edhe ka përfituar, por një pjesë humb çdo ditë më shumë, nisur nga të drejtat apo edhe paguan me jetë. Burrat prej rajoneve tjera ruse përbëjnë pjesën më të madhe të ushtarëve rus që luftojnë në Ukrainë, dhe për ta pjesëmarrja në luftë është sikurse të fitosh një tiket lotarie. U premtohen shuma të majme parash në krahasim me standardin lokal. Rusia është duke rritur buxhetin për mbrojtje për një çerek më 2025-ën, duke e quar në total në 150 miliard dollar. Shpenzimet për luftë kanë nxitur rritje të konsumit me gjithë shtetin, jo vetëm në Moskë. Megjithatë, kjo nuk është e qëndrueshme. Në momentin që arrihet një marrëveshje për paqe, situata ndryshon dhe të hyrat zvoglohen shumë, ka thënë Chris Pfeffer, themeluesi i kompanisë hulumtuese Macro Advisory, në disa përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Kremlini nuk është deklaruar shumë për viktimat, ndonëse ish sekretari Amerikani mbrojtjes Lloyd Austin ka thënë në janar se Rusia ka regjistruar më shumë se 700.000 viktima prej nisjes e luftës, duke krijuar një barë shumë të madhe për sistemin shëndetësor që nuk ka fonde të mjaftueshme.
Kancelari pritshëm i Gjermanisë Friedrich Merz tha se do të kërkoj pavarësi të sigurisë nga Shtetet Bashkuara dhe shprehu dyshime për të ardhmen e NATO-s. Për mua prioritet absolut do të jetë forcimi i Evropës sa më shpejt që të jetë mundur, në mënyrë që hap pas hapi të mund të arrijmë pavarësinë nga SBA-ja në çështjet e mbrojtjes, tha Merz, të dielën vonë, pasi alianca e tij CDU-CSU doli para në zgjedhjet parlamentare të Gjermanisë. Ai tha se nuk ka fare iluzione për ato që po vjen nga Amerika. Pas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump javën e kaluar, është qartë se amerikanët janë kryesisht indiferent ndaj fatit të Evropës, ta Merz. Jam shumë kurios të shoh se si do të shkojmë drejt samitit të NATO-s në fund të qershorit, nëse do të flasim ende për NATO-n në formën e saj aktuale, ose do të na duhet të krijojmë një kapacitet të pavarur mbrojtës në Evropë shumë shpejt, shtoi ai. Trumpi tronditi aleatët tradicional të Amerikës në Evropë me gatishmërinë e tij për të rifilluar marrëdhëniet diplomatike me presidentin rus Vladimir Putin dhe për të negociuar fundin e luftës në Ukrainë. Kjo shkaktoi shqetësime se Evropa apo edhe vetë Kievi do të mund të menjanohej nga ky proces. Trump gjithashtu është ankuar shkaktuar se vendet europiane nuk paguajnë mjaftueshëm për mbrojtjen e tyre, dhe shpesh ka vënë në pikë pyetje qëndrueshmërinë afatgjate të vetë NATO-s. Në komentet e tij pasgjedhore, Merz tha se ndërhyrjet nga Washingtoni nuk ishin më pak dramatike dhe drastike se sa ndërhyrjet që kemi parë nga Moska. Ai u referua kështu deklaratave të aleatit të Trumpit Elon Musk përpara zgjedhjeve në favor të partisë së ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë. Ne jemi në një presion aq të madh nga të dyja palët, saqë prioriteti im absolut tani është krijimi i unitetit në Europë, tha Merz. Zgjedhjet parlamentare në Gjermani kanë sjellë rezultate historike, me partinë e ekstremit të djathtë AfD, që ka arritur përqindjen më të lartë të votave ndonjëherë, duke u rënditur e dyta me rreth 20%. Pavarësisht këtij suksesi, partia CDU-CSU e qendrës së djathtë ka dalë fort së parë dhe tani i takon udhëhecit të saj Friedrich Merz të formojë një qeveri të re. Procesi formimit të koalicionit pritet të jetë sfidues, ndërsa Gjermania përballet me sfida të rëndësishme ekonomike dhe gjeopolitike. Më shumë detaje në raportin e përgatitur nga Arton Knushevci.
Titujt e lajmeve tregojnë se partia ekstremit të djathtë AfD ja siguroi rezultatin e saj më të mirë ndonjëherë në zgjedhjet parlamentare në Gjermani, duke përfunduar e dyta me rreth 20% të votave, po duke dyfishuar gati rezultatin e 4 vjetëve më parë. Megjithatë ka një grindë lehtësimi në shumë kryeqytete të Bashkimit Evropian të qeverisura nga centristët si dhe brenda vetë Gjermanisë, sepse rezultatet e zgjedhjeve përputhen me ato që parashikuan në sondazhet. Pavarësisht mbështetjes së zëshme nga njeriu më i pasur në botë Elon Musk, si dhe nga udhëhecit populist ekstremit të djathtë AfD-ja, doli në vendin e dytë larg pas partisë së qendrës së djathtë CDU dhe CSU. CDU dhe CSU doli e para me rreth 30% të votave dhe udhëheci i partisë Friedrich Merz ka thënë se do të preferonte të kishte vetëm një partner koalicioni, duke shmangur kështu strukturën e vështirë trepartiake të qeverisë së më parshme gjermane, e cila ka rënë si pasojë e grindjeve të brendshme. Pra si që është parashikuar për kohë të gjatë, do të i takoj Merzit të përpiqet që ta krijojë qeverinë, dhe e vetmja gjë që është pak a shumë e sigurt është se AFD-ja nuk do të jetë pjesë e bisedimeve, sepse të gjitha partitë e mëdha e kanë përjashtuar mundësinë e bashkëpunimit me të. Pyetja është nëse Merz do t'i dalë. Numrat tregojnë se aty mund t'i duhen së paku dy parti për të siguruar shumicën parlamentare. Dy opsionet kryesore janë SPD-ja e qendrës së majtë udhëhequr nga kancelari aktual Olaf Scholz, e cila humbi gati 10% të votave në krahasim me 4 vjet më parë dhe mori vetëm 16%, dhe të gjelbrit, të cilët përfunduan të katërtit me 14%. Gjëja kryesore për të vëzhguar është nëse FDP-ja liberale dhe Sara Wagenknecht dhe partia e saj ekstremit të majtë BSW kalojnë pragun e kërkuar prej 5% dhe hynë në parlament. Nëse të dyja këto parti arrin këtë, Merz ka të ngjarë të detyrohet që të kërkojë më shumë se një partner koalicioni. Tani një çështje e madhe është se sa kohë do të duhet për të formuar një qeveri të re. Merz ka thënë se dëshiron që gjithçka të bëhet e qartë deri në gjysmën e 2 të prillit më së vonë. Sa më shpejt që ja del aq më mirë. Ekonomia gjermane ka kaluar 2 vjet radhazi në recension. Shumë votues presin gjithashtu që rregullat e imigracionit të shtrëngohen, sidomos pas disa sulmeve vdekjeprurëse në muajt e fundit për të cilat janë fajsuar imigrantët. Por sfida më e madhe e mënjeshme do të jetë çasja ndaj administratës së re të SBA-s, si dhe të sigurohet që Evropa e ka fjalën e saj në çdo marrëveshje të mundshme të bërë mes SBA-s dhe Rusisë për Ukrainën. Merz ka disa tipare të ngjashme me presidentin amerikan Donald Trump. Të dy nuhasin nga biznesi dhe janë lojtar të etur për shembull, por a do të mjaftoj kjo? Lufta e pritur tregtare transatlantike do të godas rënd ekonominë gjermane të orientuar nga eksporti. Trump ka thënë se së shpejti do të vendos tarifat e larta për makina gjermane dhe shumica e partive politike gjermane, përfshirë CDU dhe CSU, janë të bindura se duan të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën si ekonomikisht ashtu edhe politikisht. Kancelari i ri gjerman do të përballet me shumë sfida dhe Evropa do të presë nga Gjermania të marrë drejtimin në shumë çështje. Për shembull, vendet e tjera evropiane do të shohin nga Gjermania nëse është e gatshme të dërgojë trupa për të mbikëqyrur anëpushimin e mundshëm në Ukrainë.
Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, uroi udhëhecin e CDU-s në Gjermani, Friedrich Merz, dhe atë të CSU-s, Markus Söder, për fitoren në zgjedhjet federale të 23 shkurtit. Vendet tona ndajnë një histori të gjatë të marrëdhënieve të shkëlqyera dhe mes dipres t'i thellojmë lidhjet tona të ngushta në vitet në vazhdim, shkroi Osmani në platformën X. Alianca CDU-CSU i fitoi zgjedhjet me 28.5% të votave. Udhëheci i saj Merz pritet të nisë bisedimet për të zgjedhur partnerin e koalicionit. Ai ka përjashtuar mundësinë e bashkëpunimit me partinë e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë, e cila doli e dyta në zgjedhje. 3 vjet më parë Merz është takuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në marginat e konferencës së sigurisë në Munich.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë këtë edicion me informacione nga Kosova. Gazetarja Nadia Ahmeti ka përgatitur një raport rreth paralajmërimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për vendosjen e taksave doganore për mallrat e Bashkimit Evropian, dhe shqetësimet që ky paralajmërim ka shkaktuar tek kafarestet dhe ekspertët e ekonomisë në Kosovë. Nëse merret një vendim i tillë, pritet të ketë ndikim edhe në tregun e Kosovës. Me shumë detaje në raportin e vazhdim.
Në vitin 2019, kompania Frutex nga Kosova kishte nisur eksportin e prodhimeve të saj në Shtetet e Kurat Amerikës. Pronari kësaj kompanie Shaqir Palushi kujton se në atë vit kishte eksportuar mbi 40.000 dollarë, derisa vitin e kaluar vlera e eksportit është rritur në mbi 100.000 dollarë.
Sigurisht që nuk është vlera shumë e madhe, për shkak se nuk është shumë lehtë të zbërdohet në një treg ku konkurenca sigurisht është e fuqishme, po të kumon parasysh edhe komunitetin shqiptar që është mjaft i prezant atje. Se ne kemi arrit që algadal të shtrimin e disa shtete Amerikës.
Kompania Frutex nga Suhareka në këtë shtetë dërgon përshitje pije jo alkoholike dhe energjike. Që nga viti 2019, kur nisi të eksportoj në këtë kontinent, kompania Frutex nisi edhe rritja sasisë përgjithshme të produkteve nga Kosova në SBA. Deri vitin e kaluar, eksporti i të gjitha produkteve made in Kosova në këtë shtetë kap vlerën e mbi 423.3 milion euro, kurse vlera e mallrave amerikane në tregun e Kosovës është pak më lart në mbi 454 milion euro, që kryesisht janë produkte me origjinë shtazore, tekstil, lëndjekse, mjete transporti e të tjera. Kosova ka një industri të vogël prodhuese, por disa kompani vendore kanë arritur të eksportojnë produkte cilësore dhe në tregjet ndërkombëtare, thot Lulzim Rapuna, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, dhe Sejdere Gjepi, ligjëruesi i ekonomisë ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Faktor tjetër që ka ndikuar në rritjen e pranisë mallrave kosovare në tregun amerikan, sipas tyre është shfrytëzimi i ashtu quajtur sistemi përgjithshëm i preferencave. Ky sistem është program tregtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe që nga viti 2012 lejon 3500 produkte nga sektorë të ndryshëm nga Kosova të importojnë në këtë shtet pa u nënshtruar taksave doganore. Lirimin nga taksa doganore është i lëvërdishëm për bizneset në Kosovë, thot Lulzim Rafuna. Shaqir Palushi konfirmon se procedurat për eksport në këtë shtet janë shumë të thjeshta, vetëm nevojitet sigurimi tregut dhe të paguhet kostoja e transportit.
Jo, lirohemi në Kosovë, i bie që gati çto këtu veç kostën e transportit, sepse i njëti produkt mund të ketë krim të njëjtë si në Kosovë si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Thot Palushi duke shtuar se nëse do aplikon këto tarifa, situata do ishte ndryshe. Por presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, një ditë pasi mori pushtetin me 22 janar, ka paralajmëruar se do të vendosë tarifa ndaj mallrave të Bashkimit Evropian. Me dy shkurt ndërkaq, tha se tarifat ndaj mallrave nga BE-ja do të vendosen patjetër dhe se kjo do të ndodhë shumë shpejt. Po këtë ditë BE-ja theksoi se do t'i kundërpërgjigjet ashpër dhe menjëherë ndaj rritjes së tarifave reciproke të SBA-s. Nëse zbaton tarifat e propozuara, kjo në mënyrë indirekte do prek edhe ekonominë e Kosovës, thotë Lulzim Rafuna.
Dhe në çonse një lëndë por vjen për Shtetet e Bashkuara të Amerikës te një kompani gjermane dhe vjen me një tatim doganor më të shtrejtë, ajo lëndë por do shtrejtohet. Në çonse kompania jone blen atë produkt final pjesë e lëndë por që është importuar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, padyshim që do të jetë më shtrejtë se ç'është sot.
Me këtë pajtohet edhe profesori i ekonomisë Idire Gjepi, duke shtuar se vendet të cilat mund të penalizojnë nga rritja e tarifave janë partner kryesor tregtar të vendit, dhe kjo drejt për drejt otaj do të rrisë çmimet edhe në tregun e Kosovës. Kosova vitin e kaluar ka importuar mallra në vlerë mbi 6.3 miliard euro, kurse eksporti i mallrave është vetëm 941.3 milion euro. Nga 27 vendet antare të BE-s janë importuar rreth 3 miliard euro, ose rreth 45% e importeve të përgjithshme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shumë gratë të divorcuara në Kosovë janë viktimat të burrave të tyre, të cilët në rastet e ndarjes shehin pasurin duke kaluar tek familjarët e tyre. Si pasoj, shumë gra pas ndarjes nga burrat nuk mund të marrin pasurin që o garanton ligji. Më shumë detaje në raportin e përgatitur nga Dorentina Baftiu.
Në një panesë një dhomshe në Prishtinë, ka disa muaj që Jehona po jeton me qira. Ajo mban dy punë për të mbuluar shpenzimet e saj dhe të djalit të vogël, të cilin po e rrit vet pas ndarjes me ish-bashkëshortin. Jehona, emri vendosur nga redaksia e Relit për ta ruajtur anonimitetin e saj, vendosi të arinisë jetën e saj pasi raportoi dhunën në familje, që thot se kishte përjetuar për disa vjet radhazi.
Së në trashe gëmi për bobës nuk ka. Jam 0-0, po nëse kam dhe shte kam shnejta, punoj. Gjetë ko punën, punoj.
Ajo pretendon se ish bashkëshorti saj qëndron njaft mirë financiarisht. Përveç shtëpis ku jeton, ajo thot se ai kishte blerë edhe një banes në fush Kosovë gjatë kohës sa ishin të martuar.
Kur nuk më ka kauzu, për kur gjo, se ka, i ka mojt shumë senë më shep, se ka bli banesa, kokerë, këtë këtë këtë, i ka transferu në mëndë, dëbohë, vëzësh me shme pasë dëbohë. Se ku më ma banesën, unë i marri rritit min, unë një më ndërko, se ki kushte punën, po kjo punën ma shumë dzis, i marrë porët kesh, nuk i deklaran.
Ligje për familje në Kosovë e cilëson pasurin e krijuar gjatë një martese, si pasurit të përbashkët që në rast divorci, do të duhej të ndaje në mënyrë të barabart mes partnerëve, por kjo e drejtë e përcaktuar me leqë nuk u njëhet si e honës edhe shumë grave të tjera, thot Melisa Kadolli, monitoruese e gjykatave në rrjetin e grave të Kosovës. Ajo tregon që vetë RGK-ja që ofron asistencë ligjore për gra, ka hasur në raste kur grave u është mohuar kjo e drejtë për shkak të fshehjes së pasurisë nga ish bashkëshortët, të cilët e lën pasurinë në emër të ndonjë të afërmit të tyre. Gjykatat shpesh mbështeten kryesisht në provat e sjella nga palët, duke mos ndërmarrë vetë veprime proaktive për të hetuar dhe siguruar prova, thot Kadolli. E tregu jo formal i punës në Kosovë vështirëson procesin e ndarjes së pasurisë. Sipas një raporti të vitit të kaluar të RKK-s, rreth 42% e kosovarëve nuk marrin kontrata pune dhe nuk regjistrohen si punëtor në kompanitë ku punojnë. Edhe gratë janë të përfshira në tregun jo formal, që do të thotë se edhe ato potencialisht mund të kenë pasuri të padeklaruar që mund të fshehen gjatë procesit të divorcit. Megjithatë, mbi 80% e grave në Kosovë nuk janë pjesë e tregut të punës, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Të dhënat tregojnë se burrat janë të punësuar në përqindje dukshëm më të lartë se sa gratë. Gjithashtu, burra trashëgojnë prona dhe pasurin nga familjarët të tyra që u aletson investimin për të shtuar pasurin më vonë. Si pas statistikave të Agjencisë Katastrale të Kosovës, asnjë e pesta e pronave në Kosovë nuk zotrohen nga gratë. Për këtë arsye, nga fshehja pasurisë janë gratë ato që pësojnë kryesisht, shpeshherë edhe në kurriz të fëmijëve. Ligji për familjen parashet që partnerët e divorcuar mund të kërkojnë atë që njihet si pagesë e alimentacionit për mbajtjen e fëmijëve. Kur gjykata vendos për shumën e kësaj pagese, gjykatësi merr parasysh gjendjen financiare të prindit dhe kushtet e tij. Pa pasuri të deklaruar, një prind mund t'i shpëtoj pagesës së një shumë më të madhe. Jehona tregon se gjykata kishte vendosur që ish bashkëshorti i saj të paguante 100 euro për mbajtjen e djalit të tyre.
Ja kanë cekë një shumë 100 euro, heri qep, her si qep.
Të dhënat e fundit ASK-s nga viti 2019 tregojnë se në 75% të rasteve të divorceve, fëmijët jetojnë me nënën.
Kamerat kineze të sigurisë të konsideruara një rrezik për privatësinë dhe sigurinë kibernetike vazhdojnë të jenë të pranishme në shumë institucione publike të Kosovës. Disa institucione kanë nisur të zëvendësojnë ato me pajisje alternative, ndërsa të tjera ende i përdorin, pavarësisht shqetësimeve për mbikëqyrjen dhe ndikim të huaj. Më shumë detaje në raportin e Dorentina Baleut.
Qeveria e Kosovës ka larguar nga objekti i saj shumicën e kamerave të sigurisë të firmës Dahua, një kompani kineze e sankcionuar nga SBA-ja. Në ndërtesën e qeverisë deri më tani janë zëvendësuar shumica dërmuese e kamerave të sigurisë, ku përfshihen pikat më kritike të sigurisë së ndërtesës, i tha Radios Evropa e Lirë zëvendësi i qeverisë për parim Kryezio. Radio Evropa e Lirë kishte raportuar në lidhje me prezencën e këtyre kamerave në objektin qeveritar në fillim të vitit 2022. Në atë kohë, qeveria udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje kishte thënë se do t'i analizojë kontratat nga aspekti i sigurisë, me që kamerat ishin bler më herët nga qeveritë e kaluara. Sipas kryeziut, zëvendësimi i kamerave nisi në fund të vitit 2022. Në proces të zëvendësimit janë edhe pjesa tjetër e mbetur e kamerave. Po punojmë që kjo të bëhet sa më parë, tha tutje ai. Sipas Departamentit Amerikan të Tregtisë, Dahua Technology dhe Hikvision gjendën në listën e zezë të SBA-s qysh nga viti 2019 për shkak të, siç thuhet, ndëlidhjes së tyre me shkeljet e të drejtave të njeriut në Kinë, përkatësisht me represionin që u bën Pekini ujgurve musliman në provincën Xinjiang. Përveç sankcioneve tregtare, këto dhe disa kompani të tjera kineze që prodhojnë kamera të sigurisë konsiderohen me rrezik për përdorim nga institucionet në SBA. Përkatësisht ato konsiderohen që nuk janë në përputhje me aktin autorizues të mbrojtjes kombëtare në DAA të SBA-s, i cili përcakton nëse pajisje të caktuara konsiderohen të rrezikshme për sigurinë kombëtare amerikane. Sipas asaj që ka pa Radio Evropa Lirë nga tereni, kamerat e reja të vendosura në objektin e qeverisë janë të firmës po ashtu kineze Univiu. Kjo kompani u fut po ashtu në listën e sankcioneve të SBA-s në dhjetor të vitit 2024. Megjithatë, deri më tani kjo kompani dhe produktet e saj nuk llogaritën të jenë të ndaluara në bazë të rregullativës në DAA. Së fundmi, Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve bëri blerjen e mbi 2000 kamerave të sigurisë të parapara të mbikëqyrin procesin e zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën më 9 shkurt. KQZ-ja po ashtu u furnizua me kamera të kompanisë Univiu. Në dosjen e tenderit, KQZ-ja e kishte futur në listën e kritereve edhe ato që kamerat janë në përputhje me NDAA-n e SBA-s. Deri më tani ky institucion nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se në çfarë legjislacioni apo rregullore të brendshme është e bazuar kjo kërkesë, si dhe cilat janë shqetësimet e sigurisë për produktet që janë të ndaluara me NDAA. Sankcionet ndaj kompanive kineze të teknologjisë nisën në mandatin e parë të presidentit amerikan Donald Trump dhe vazhduan edhe në administratën e ardhshme të Joe Biden. Washingtoni i ka shënjestruar në veçanti kompanitë kineze të prodhimit të kamerave për shkak të rolit të tyre në ofrimin e teknologjisë vëzhguese ndaj Partisë Kineze Komuniste, duke ndihmuar atë në përndjekjen e minoriteteve myslimane në Kinë, si ujgurët. Reid Standish, korrespondent i Radio Evropa e Lirë në Prag, i cili fokusohet në çështjet globale që lidhen me Kinën, thotë se sipas vendimeve të SBA-s, këto kompani dyshohet se kanë projektuar pajisje dhe software të veçantë për vëzhgim të këtyre minoriteteve. Hikvision, për shembull, u kap duke projektuar software për njohjen e fytyrës që mund të identifikojë në mënyrë specifike fytyrat ujgure, shpjegon Standish. Më 2022, Reli kishte raportuar se kamerat të firmave Dahua dhe Hikvision po përdoreshin si teknologji vëzhguese edhe në disa institucione të tjera shtetërore. Objektet e vëzhguara nga këto kamera përfshinin prokurorinë speciale, Ministrinë e Shëndetësisë dhe atë të Tregtisë. Kamerat të firmës Hikvision vazhdojnë të jenë prezente në të tri këto objekte, akoma, derisa këto institucione deri më tani nuk janë përgjigjur kërkesave të Relit për koment në lidhje me këtë çështje. Kamerat e Hikvision më parë vëzhgonin edhe sheshet kryesore të Prishtinës, ndërsa tani ato janë zëvendësuar me kamerat të firmës Avigilion në kuadër të Motorola Solutions. Produktet e kësaj kompanie prodhohen në Kanadë dhe SBA. Komuna e Prishtinës nuk e ka treguar kohën dhe arsyen e zëvendësimit të kamerave. Mirëpo në vitin 2022 nga komuna i kishin thënë Relit se kontrata e mëparshme me cilën ishin blerë kamerat Hikvision ishte trashëguar nga udhëhecia paraprake e komunës dhe ishte nënshkruar rreth vitit 2020. Kompanitë kineze janë furnizuesit kryesor të teknologjisë së mbikëqyrjes në botë. Kjo pasi kamerat e tyre janë të lira, të lehta për të përdorur dhe për të instaluar dhe ofrojnë performancë të lartë. Kompanitë si Hikvision dhe Dahua janë pjesërisht në pronësitë të shtetit kinez, ndërsa Univiu është një kompani private, por ka marrë pjesë në kontratat të qeverisë kineze për të mbikëqyrur pakicat në Xinjiang. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë edicionin me një lajm tjetër nga bota. Papa Francesku mbetet në gjendje kritike për jetën, me probleme në frymarrje dhe veshka, shtoi të hënën Vatikani. Nata shkoi mirë, papa fjeti dhe tani po pushon, thuhet në deklaratë. Papa ushtrua në spitalin Gemelli të Romës me 14 shkurt, pasi kishte vështirësinë e frymarrje për disa ditë. Fillimisht u trajtua për bronkit, përpara se të diagnostikohej me pneumoni në të dyja mushrit dhe me probleme në veshka. Vatikani nuk dha ndonjë prognozë marr parasysh, si tha, kompleksitetin e gjendjes kritike. Një ditë më herët, papa lëshoi një deklaratë, duke u kërkuar klerikëve që të lutëshin për të, pasi ai nuk ishte në gjendje të udhëheqte meshën së dielës për të dytën javë në rresht. Udhëheqësi i kishës katolike romake është shtruar në spital disa herë gjatë mandatit të tij 12 vjeçar. Në të njëjtin spital ai ka pasur trajtim për bronkit edhe në mars të vitit 2023. Nga Argentina, papa Francesku është latinoamerikani i parë dhe jezuiti i parë që drejton kishën katolike romake. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.